Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti francuski filozof Bernard-Henri Lévy dan nakon što je u Beogradu gađan tortom.
Vous vivez serbe.
Vi, srpski prijatelji, živite pod režimom koji se zove novim imenom – demokratura.
Grupa bivših funkcionera SDA formirala novi poslanički klub u parlamentu BiH o rasipništu političkih partija u Bosni i Hercegovini, penzioner Jug Halim Razić.
Nema nikakvog opravdanja što oni uzmaju pare, a ne rade ništa, uglavnom pune svoje džepove. A država tone, firme propadaju, narod iz dana u dan sve gore i gore živi. Idemo, što kaže, ka dnu dna.
Grupa antifašističkih organizacija u Austriji traži zabranu komemoracije u Blajburgu, oružju iz Kragujevca na sirijskom ratištu. U crnogorskim akademskim krugovima ne smiruje se debata da li država treba da finansira privatne univerzitete. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prijevremeni parlamentarni izbori na Kosovu održat će se 11. jula, odlučio je danas predsjednik Kosova Hašim Tači.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je rekao da će od Evropske unije zatražiti posmatrače kako bi proces izbora protekao transparentno i demokratski.
Po mogućnosti da na Kosovu dođe što veći broj posmatrača, ali da imam učešće nevladinih organizacija, medija, međunarodnih posmatrača, kako bi ovaj proces bio prihvatljiv za sve, kazao je danas Tači.
Prijevremeni parlamentarni izbori koštaće Kosovo 5 milijuna eura, rečeno je tokom prvog sastanka Centralne izborne komisije. Prijava političkih subjekata i kandidata treće od 11. do 19. maja, a izborna kampanja svega 10 dana, od 31. maja do 9. juna. Albanci nikada u povijesti nisu bili ujedinjeni, nego što su danas izjavili su predsjednici Kosova i Albanije u Prištini, Hašim Tači i Bujer Nišani. Tači je naglasio da su Albanci posvećeni svom evropskom putu, te da je priča o Velikoj Albaniji tema samo beogradskih medija i zvaničnika, ali ne i Prištine i Tirane. Skupština Srbije odbila je da u dnevni red uvrsti zahtjeve opozicije za smjenu predsjednice parlamenta Maje Gojković. Nekoliko desetina građana Novog Sada izveli su danas sa grupom studenata i mladih performans koji je predstavljao, citat, pomen za demokraciju u Srbiji koja je ubijena na predsjedničkim izborima u aprilu. Sudionici performansa bili su obučeni u crninu, položili su cvijeće na križ koji je bio postavljen na centralnom dijelu Trga Slobode i održali minut šutnje. Krivični sud u Skopju odredio je pritvor od 30 dana za osobe osumnjičene za pokušaj ubojstva poslanika Zijadina Sele tokom upada demonstranata u makedonski parlament 27. aprila. Efikasno procesuiranje slučajeva korupcije ključno je za stjecanje povjerenja građana u pravosudni sistem BiH. Rečeno je nakon sastanka članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća sa ambasadoricom SAD-a u BiH, Mjorin Kormak.
Ja se zaista nadam da ćemo svi zajedno biti u stanju i moći raditi da bismo postigli cilj borbe protiv korupcije i protiv političkog utjecaja i također cilj, to je ponovna izgradnja povjerenja u pravosuđe kod javnosti.
Tvrtka Agrokor saopćila je danas da je postojeća zaduženost na dan 31. marta, ali bez Mercatora i s njim povezanim društvima, oko 5,4 milijarde eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vršilac dužnosti direktora FBI-a Andrew McCabe obećao je da će informirati Kongres o bilo kakvom pokušaju da se zaustavi istraga o Rusiji. Do ovoga trenutka, kako je rekao, takvih pokušaja nije bilo. Pred Senatskim odborom za obavještajne službe izjavio je da smijenjeni direktor Comey uživa povjerenje velike većine zaposlenih. Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas pozdravio je napore američkog predsjednika Donalda Trumpa oko rješenja krize na Bliskom istoku. Abbas je to izjavio nakon susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sočiju, ističući da su Palestinci spremni surađivati sa Trumpom oko mirovnog sporazuma. Putin je istaknuo da će Rusija nastaviti sa naporima kako bi se obnovili izravni razgovori Izraelaca i Palestinaca. Iračke snage uz pomoć američke vojske sve su bliže potpunom opkoljavanju samog središta Mosula, starog dijela grada. Ofenziva za oslobađanje Mosula počela je u oktobru prošle godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o izjavi francuskog filozofa Bernarda Henrija Levija da se nikada nije zalagao za bombardovanje Srbije, kao i da borci za demokratiju u Srbiji trpe pritiske i zastrašivanja. Dan nakon incidenta u Beogradu, kada je pogođen tortom u lice na predstavljanju njegovog filma na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, Levi se u istoj sali obratio ponovo publici. Zabeležio Zoran Glavnić.
Vous vivez encore, amis serbes.
Vi, srpski prijatelji, živite pod režimom koji se zove novim imenom – demokratura, odnosno diktatura koja, koristeći sistem slobodnih izbora i demokratije, pokušava da uguši građansko društvo i težnje za slobodom.
Vous jouissez de vraie liberté, bien sûr.
Rekao je Bernard Henri Levy na tribini festivala Beldox. Prethodnog dana protivnici njegovog angažmana na Balkanu tokom 90-ih istakli su antiimperialistički transparent, optužili ga da je podržao bombardovanje Srbije 1999. godine uz povike nekoliko mladića: "Ubico, beži iz Beograda." Na pitanje iz publike o tome Levi je dan kasnije rekao:
"Nikada se nisam zalagao za bombardovanje, već za demokratizaciju Srbije i rušenje tadašnjeg šefa države Slobodana Miloševića. Jedina moja želja tada je bila da narodi Jugoslavije i Srbije budu oslobođeni od Miloševića."
On je u govoru, koji je za razliku od prethodnog dana protekao bez problema i uz jako obezbeđenje policajaca u civilu, istakao da incident koji je doživeo ne zaslužuje da se pominje zato što diskredituje isključivo njegove autore, ali da je važno pomenuti ga jer predstavlja zastrašivanje, kao i zbog pritisaka takvih grupa koje su, kako je rekao, tolerisane, a ponekada i manipulisane od strane vlasti. Bernard Henri Levy ovom prilikom rekao je da je u Srbiji na vlasti, kako se izrazio, naslednik Miloševića koji je nezainteresovan za kulturu, slobodu duha i istorijsku istinu, što, kako je rekao Levy, doprinosi sprečavanju suočavanja sa prošlošću, užasima rata u Bosni i Hercegovini i etničkim čišćenjem na Kosovu.
Istovremeno, vaš predsjednik kaže za sebe da je Evropljanin i da želi Srbiju da uvede u Evropu. Evropljani, računajući im ovu zemlju, igraju tu igru i bez pogovora uzimaju te lepe izjave zdravo za gotovo, jer već jedan vek postoji ista percepcija Balkana. Nemirni narodi, skloni problemima i ratu, neskloni demokratiji koji zaslužuju samo gospodara, dobrog policajca koji ih čuva, neku mešavinu Viktora Orbana i Recepa Tayyipa Erdogana, koji žele Evropu bez njenih vrednosti, a opet oni tvrde da čuvaju tu istu Evropu od bujice migranata koji beže od rata.
Rekao je Levy. On je poručio da je u Beogradu i da bi podržao demokratske snage i izrazio im solidarnost.
Kao kada sam vas i sreo ovdje u Beogradu pre 25 godina kada se vodio rat u Jugoslaviji, vi ste još uvijek u stanju otpora. Vi ste na prvoj liniji, kao Danilo Kiš i mnogi drugi, protiv samoubistva vaše zemlje od strane nacionalista. Ja vam se divim, pravi Evropljani ste vi. Vama treba Evropa da pomogne.
Zaključio je Bernard Henri Levy. Gostu iz Francuske zbog incidenta se izvinio direktor Beldox festivala Mladen Vušurović.
Mi se potpuno žestoko, da kažem, suprotstavljamo, protivimo svakoj vrsti agresije prema čovjeku, prema nacijama, prema čovečanstvu, prema ljudskom rodu. Dakle, nije to definitivno budućnost ljudskog roda ovdje, ako ikakva budućnost za nas na zemlji na kugli postoji.
Na programu Beldox festivala prikazana su dva dokumentarna filma Bernard Henri Levija, Pešmerga i Bitka za Mosul. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. U predstavničkom domu parlamenta predstavljen je novi poslanički klub nazvan Nezavisni blok, koga čine bivši poslanici stranke Demokratske akcije. Razlozi za napuštanje kluba bili su neslaganje sa rukovodstvom SDA još od posljednjeg kongresa ove stranke, beleži Aida Đugum.
Šta će u narednom periodu značiti činjenica da će u parlamentarnoj skupštini djelovati još jedan poslanički klub, formiran od bivših poslanika SDA i nazvan Nezavisni klub? Salko Sokolović, jedan od onih koji su formirali novi klub za naš program, kaže:
"Mi smo postali klub, zvaničnu stranku nismo i ja nikad nisam ni bio ljut na stranku Demokratske akcije. Ja sam nezadovoljan predsjednikom, načinom na koji on vodi ovu političku stranku i dijelom užeg rukovodstva.
No Šefik Džaferović, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH i visoko pozicionirani funkcioner SDA nakon što je zvanično obavješteno o formiranju novog kluba, novinarima je rekao.
Oni su praktično sami izašli iz SDA, sami su se isključili iz SDA, o tome će odluku donijeti predsjedništvo SDA sada u subotu.
Šemsudin Mehmedović je nakon vanredne sjednice Tešanske SDA za Radio Slobodna Evropa rekao da za sada neće biti član novog kluba. Razlozi neslaganja sa rukovodstvom stranke sežu još od posljednjeg kongresa prije 2 godine. O čemu je riječ, objasnije Senad Šepić, koji je isključen iz ove stranke.
Se najbolji ljudi na najbahatiji i najprimitivniji način pokradu na kongresu. Poslije toga aktuelni predsjednik stranke, kad bude pritisnut tim argumentima, on to i prizna da je pokraden kongres, pa onda obeća kako će to popraviti 2 godine. Ne zavlači ljude.
Nakon što je SDA ostala bez 4 poslanika, novinar Slobodne Bosne Asime Tiljević objašnjava šta će to značiti za funkcionisanje vladajuće koalicije i vlasti u BiH.
Vjerovatno će ova odluka o formiranju nezavisnog kluba negativno utjecati, budući da ne postoji praktično od jučer parlamentarna većina. Vlada će vjerovatno nastaviti raditi kao manjinska vlada. Drugog rješenja nema, osim postoje teoretske 2 mogućnosti. Prva je mogućnost da se napravi neka nova parlamentarna većina, ali to u ovom trenutku izgleda prilično nerealno, ili da pak SDA umjesto ovih koji su napustili pridobije neke 2 ili 3 zastupnika iz nekih drugih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Političke partije na svojim računima su prošle godine imale 13 miliona evra. Najveći deo tog novca, oko 9 miliona, stigao iz budžeta sa svih nivoa vlasti. I sve to u zemlji u kojoj 30% ljudi živi ispod apsolutne linije siromaštva ili svaki šesti je gladan. Pripremila Gordana Sandić Kadžihasanović.
Penzioner iz opštine Doboj Jug, Halim Razić, iznenađen je činjenicom da na stranačke račune stiže ogromna količina novca poreskih obveznika.
Nema nikakvog opravdanja što oni uzmaju pare, a ne rade ništa, uglavnom pune svoje džepove. A država tone. Firme propadaju, narod iz dana u dan sve gore i gore živi. I idemo, što kaže, ka dnu dna.
Od 2004. do 2016. političke partije su dobile skoro 250 miliona konvertibilnih maraka. Na ovaj apsurd u zemlji u kojoj djeca još uvijek idu u škole koje prokišnjavaju, uporno upozorava Transparency International. Ivana Korajlić izdvaja još jednu anomaliju provođenja zakona o finansiranju političkih partija.
To što ne sprečava zloupotrebe javnih sredstava u svrhu promovisanja kandidata i političkih stranaka. Mi znamo da u Bosni i Hercegovini političke stranke praktično rukovode kompletnim javnim sektorom, javnim preduzećima, i to se obilato koristi da se izvlače sredstva i da se koriste javni resursi, resursi institucija u vrijeme predizborne kampanje, pa čak smo vidjeli da se javna sredstva koriste za uslovljavanje i za kupovinu glasova.
Zakoni u Bosni i Hercegovini se ne primjenjuju dosljedno, ali nema ni adekvatnih sankcija, kaže Vehid Šehić, član koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
U Bosni i Hercegovini politika bi postala apsolutno biznis i gleda se kako iz budžeta u što više uzeti novaca koji se uvijek prevaljuju na leđa građana ove države, ne na smanjivanje javne potrošnje, reduciranja brojnosti javne uprave, zato što ne postoji apsolutno nikakva odgovornost.
Centralnoj izbornoj komisiji podatke o vlastitim prihodima do zakonskog roka 31. marta ove godine dostavilo je 96 od ukupno 149 političkih stranaka. To znači da su novčani iznosi koji im stoje na raspolaganju daleko veći od zvanične informacije. Politički analitičar Almir Terzić.
Ne treba zanemariti da to nisu jedini prihodi koji ostvaruju političke partije. Mi smo zapravo imali niz, da tako kažemo, aktivnosti koje se čak smatraju i kriminalnim, pa u nekoj ruku i koruptivnim, gdje su zapravo političke partije od raznih vrsta izdavanja poslovnih prostora i drugih aktivnosti koje su provodile, pa čak i štampanje određenih publikacija i knjiga, ostvarivali zapravo profit i na taj način zapravo se finansirali, odnosno ubirali dodatna sredstva.
Dario Jovanović iz koalicije pod lupom posebno izdvaja postojanje crnih fondova u političkim partijama.
Zaista veliko je pitanje koliko se novca zapravo ilegalno i pri tome smjelo koristim riječ ilegalno, koristi od strane političkih stranaka. Da smo mi poslali dopise na 16 političkih stranaka sa pitanjima kako su plaćale svoje stranačke posmatrače na dan izbora. Dakle, to je preko 60.000 stranačkih ljudi. Tri stranke od 16 su dostavile neki odgovor, izbjegavajući zapravo odgovor na pitanje, govoreći da su njihovi posmatrači bili volonteri.
Čuđenje zbog načina finansiranja političkih partija iznose se u našoj anketi Sejo Muminović i Ivan Kopčić.
Ja bi to ukinuo, da se stranke finansiraju same, koje mogu, koje ne mogu, nek se ukinu i gotovo. Iz budžeta ništa da se ne plaća. S obzirom na ovu situaciju kakva je danas, bolje te pare da se usmjere za socijalne fondove i za penzije i tako dalje, nego što se njima daju. Ovdje nema puno neke koriste.
Ne može biti u red, kako će biti u red, kad ovaj ljudi nemaju šta da jedu, a oni toliko da troše. To nije u redu uopšte. Jer plate koji raje, to sve na minimalno. Od toga se ne može preživjeti.
Partije koje su prošle godine na svojim računima imale najviše novca su Socijaldemokratska partija, Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordan Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org
Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, za zašto analizira kako pad kosovske vlade i prekompozicija snaga nakon izbora mogu uticati na domaću političku situaciju, dijalog sa Srbijom, dogovor o demarkaciji granice sa Crnom Gorom i krizu u Makedoniji.
Aktualna događanja u Makedoniji zahtijevaju dodatnu zbiljnost političkih struktura na Kosovu, jer je albanski faktor veoma važan za stabilnost regiona. Iako se u posljednje vrijeme potencira ideja o takozvanoj velikoj Albaniji, potrebno je znati da albanska država u prošlosti nije imala velikog državnog projekta za razliku od nekih drugih država u regionu. Albanija je ipak članica NATO i tu se ta priča završava. Daleko je zanimljivije kako će prijevremeni izbor na Kosovu dovesti do prekompozicije političke scene. Iako je PDK Hašima Tačija najviše insistirao i pomogao raspuštanju kosovskog parlamenta, računajući da je u ovom trenutku daleko jači od Mustafinog LDK, to mu se može vratiti kao bumerag. Zašto? Ne treba zaboraviti činjenicu da je pokret Samoopredeljenje Levizija Vecendosje svakog dana sve jači i da je njihov kadar i uspješni gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti, kojeg i LDK i PDK blokiraju i onemogućavaju radu preko centralnih institucija Kosova. U sadašnjem kontekstu političkih događanja u regionu, Albanci su faktor stabilnosti. To su pokazali svojim državotvornim djelovanjem u Makedoniji. Međutim, Evropska unija još uvijek kažnjava građane Kosova, jer su jedina zemlja u regionu koja još uvijek ima vizni režim sa državama Evropske unije, ali i sa Bosnom i Hercegovinom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije možete čuti, grupa antifašističkih organizacija u Austriji traži zabranu komemoracije u Blajburgu. Kako se oružje iz Kragujevca našlo na sirijskom ratištu? Da li država treba da finansira privatne univerzitete u Crnoj Gori?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Utorak je 20 antifašističkih organizacija u Koruškom pokrajinskom parlamentu u Austriji predala apel za zabranu komemoracije u Blajburgu. Više pojedinosti Eni Zebić.
Dok u Hrvatskoj teku posljednje pripreme za komemoraciju u Blajburgu u subotu, 20 koruških antifašističkih organizacija kojima su se pridružili pokrajinski zeleni zatražilo od Koruškog pokrajinskog parlamenta da zabrani komemoraciju kao revizionističku i neofašističku, na kojoj se pojavljuju zabranjeni fašistički i ustaški simboli. Istovremeno pokrenuta je i Facebook stranica Stop Ustaša, odnosno Reci ne Ustašama na Blajburgu. Austrijska sigurnosna služba, Ured za zaštitu ustavnog poretka, otklanja da se radi o ekstremističkoj manifestaciji i kažu kako se radi o vjerskom događaju na kojem se većinom okupljaju obitelji ubijenih. I dok zeleni i inicijativa traže zabranu skupa, austrijski socijalisti su za opciju da se spriječi okupljanje radikalnih grupa ustašofila i isticanje ustaške ikonografije na skupu. Za naš program govori povjerenik za integraciju u socijalističkoj stranci Austrije, Ahmed Husagić.
Mi kao politička partija i pokret nemamo ništa protiv same komemoracije, ako je ona jeli, u okviru nekih religioznih okvira, da se obilježi stradanje ljudi koji su bili nevini u toj grupi, a historijski je dokazano da je bilo takvih, ali smo apsolutno protiv korištenja te komemoracije da bi se okupljale desne radikalne grupe iz Hrvatske, ali iz čitave Evrope, što je bio slučaj 2016.
Hrvatski antifašisti nisu za zabranu skupa, nego za obilježavanje gdje su se stradanja zarobljenih vojnika i civila dogodila. Za naš program govori predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Franjo Habulin.
Iako smatram da on tamo nije potreban, jer tamo se u biti nije dogodilo ništa. Osim što je tamo konačno predala oružje jedna poražena vojska, ono što bi trebalo možda otići na mjesta gdje su ljudi ti stradali. Poslije završetka drugog svjetskog rata.
Povjesničar Vjeran Pavlaković desetak je puta iz znanstvenog interesa išao na Blajburg i od rijetkih je koji o tome govore iz vlastitog iskustva. On ne vjeruje da austrijski zakoni omogućuju zabranu, a za zamjenu Blajburga mjestima stradanja poput Teznog ili Macelja boji se da je prekasno.
Već 27 godina tamo se odigrava ovo što se sad odigrava. Ja mislim da onaj prijedlog da Tezno ili Macelj, to isto možda neka opcija koja je da se depolitizira, ali ne znam koliko je to sad moguće to napraviti, zato što to je već postalo mitsko mjesto.
Povjesničar Tvrtko Jakovina ne vjeruje u mogućnost zabrane skupa, ali kaže da bi onemogućavanje okupljanja radikalnih desnih grupa i isticanja takve ikonografije bio dobrodošao prvi korak.
Ono što je šteta da to dolazi nakon 25 godina i još veća sramota da ta inicijativa dolazi iz Austrije, a da nije nikada zapravo došla iz Hrvatske tako jasno artikulira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije kako se oružje iz Kragujevca našlo na sirijskom ratištu. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Mi smo sklopili ugovor sa firmom BM iz Bugarske, a end-user certifikat je bio u Saudijsku Arabiju. Dobili smo izvoznu dozvolu od naše vlade i oružje isporučili. Imamo informacije da se našlo na sirijskom tržištu, čak i oružje prepaljeno, nije u takvom obliku, nego je taj naš mitraljez koji je od sam automat na nekom postolju premontiran, dograđeno je neko postolje koje nije naš.
Rekao je za naš program Milojko Brzaković, generalni direktor fabrike Zastava oružje. Kako navode Birni OCCRP, mitraljez Kojot M02 nedavno je primećen na fotografijama na društvenim mrežama boraca sa sirijskog ratišta, gdje je posle pređenih 6000 km tokom 2015. i 16. godine dospeo u posjed Slobodne sirijske armije. Miranda Patrucić, urednik u OCCRP-u, kaže za Radio Slobodna Evropa da se slične stvari sa naoružanjem sa Balkana ka Saudijskoj Arabiji ponavljaju, a da je jedan od glavnih problema to što zemlje porekla često ne provjeravaju da li postoji mogućnost da korisnik to oružje preusmeri dalje.
Ako postoji ikakva sumnja da bi oružje moglo da završi negdje drugo, ne na zemlji, u zemlji koja je naznačena na end user certifikat, dakle, oni trebaju da zaustave, odnosno da ne odobre isporuku. I sad vi imate situaciju, dakle, za Srbiju koja je 2013. godine imala, izdala bilo dozvolu Saudijskoj Arabiji i onda su odlučili da povuku dozvolu zato što su smatrali da postoji velika vjerojatnoća da će to oružje završiti u Siriji.
Srbija tek od 2015. ponovo izvozi oružje Saudijskoj Arabiji, a put Kojota iz Kragujevca koji pominju Birni OCCRP podudara se, kako se navodi, sa saznanjima iz njihovog prethodnog istraživanja u kom je otkrivena centralna uloga Saudijske Arabije u snabdevanju sirijskih pobunjenika oružjem iz bivšeg istočnog bloka. Milojko Brzaković, prvi čovjek firme Zastava oružje, decidno za Radio Slobodna Evropa tvrdi da od strane Srbije nema ni govora o kršenju pravila.
End user certifikat odobravaju Ujedinjene nacije. Znači, na osnovu end user certifikata mi podnosimo zahtjev za izvozne dozvole našoj vladi. Tek nakon dobijene izvozne dozvole mi možemo da sklopimo ugovore i počnemo sa isporukom naših proizvoda. U tom trenutku prestaje svaka odgovornost i nas kao fabrike i države Srbije, odgovornost je na krajnjem korisniku gdje će to oružje završiti. Mi ne možemo iza toga da kontrolišemo gdje se to oružje može završiti.
Napominje Brzaković. U izveštajima pomenutih istraživačkih organizacija navodi se da je bugarska kompanija BM 2015. od Zastava oružja naručila veliku količinu naoružanja vrednu 2,75 miliona evra i navode da bi ta cifra odgovarala vrednosti nešto više od 200 teških kragujevačkih mitralja za Kojot, jer pojedini trgovci naoružanjem procenjuju da mu je cena po komadu oko 12.000 evra. Čini se da je verovatno svih 205 mitraljeza prodatih Rijadu, iako je za bilo kakav dalji izvoz bilo potrebno odobrenje Srbije, u Siriju ilegalno preusmerila Saudijska Arabija, koja se za svoju upotrebu inače oslanja na moderno zapadno oružje, pišu Birn i OCCRP iz Beograda Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I pri kraju emisije o obrazovanju u akademskim krugovima ne smiruje se debata da li država treba da finansira privatne univerzitete u Crnoj Gori, da li državu prihvatljivo da finansira nečiji privatni biznis i što o tome kažu o NGO sektoru, čućemo od Predraga Tomovića.
Rasprava pojedinih crnogorskih akademika i profesora sa privatnih fakulteta da država treba u buduće da finansira sve studente obilježila je javnu raspravu o izmjenama zakona o visokom obrazovanju koja je jučer održana u Crnogorskoj akademiji nauka. Stav države tim povodom nije mogao biti jasniji, a akademicima ga je saopštio ministar prosvjete Damir Šehović, rekavši da će država finansirati samo studente koji upisuju državni fakultet i da tu nema dileme. Odgovor se nije dopao predstavnicima privatnih univerziteta i fakulteta, a pojedini su bili vrlo ljuti na ministre zbog takvog određenja za koje kažu da diskriminiše te privatne visokoškolske ustanove i njihove studente. Dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđe Blažić za Radio Slobodna Evropa kaže da u svijetu postoje brojni primjeri gdje je država finansijski stala iza privatnih univerziteta.
Jedan od akademika je jučer vrlo jasno rekao: gospodo, Harvard je odkad postoji privatni fakultet, ali ga financira i Sjedinjene Američke Države. Prema tome, ja uopšte ne vidim ono što je problem, što je nedozrela svijest, što nikako ne mogu da se odvoje od one fobije privatni državni. Molim vas, obrazovanje je od javnog interesa. I tu je kraj svake priče.
Iako je sada tvrdo protiv finansiranja privatnih visokoškolskih ustanova, vlada je u prethodnom mandatu, tačnije 2012. godine, uplatila gotovo 200.000 eura privatnim domaćim univerzitetima za studije koje je smatrala da su od javnog interesa. Zanimljiv detalj je da su juče u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti o tome da li država treba da finansira privatne fakultete raspravljali akademici, među kojima je bio i predsjednik CANU Dragan Vukčević, koji je uz bivšeg premijera Mila Đukanovića, profesora Veselina Vukotića i biznismena Toma Čelebića vlasnik privatnog univerziteta Donja Gorica. U Centru za građansko obrazovanje, koji prate situaciju u crnogorskom visokoškolskom obrazovanju, kažu da je neprihvatljivo da država finansira nečiji privatni biznis. Mira Popović.
Svakako da privatni univerziteti predstavljaju privatnu poslovnu inicijativu koja je osnovana sa namjerom da proizvodi profit. Mi držimo da država ne treba da daje državnu pomoć nečim poslovnim poduhvatima ukoliko ne postoji neumitan javni interes. Što znači da jedini model koji bi država mogla da finansira jesu studijski programi koji se ne sprovode na državnom univerzitetu ili bi iziskivali značajne troškove za sam univerzitet. U ovom trenutku ja ne prepoznajem ni jedan program koji bi država trebala da finansira ili imala neki dodatni interes da finansira, jer su to vrlo slični programi na svim univerzitetima.
Prema listi akreditovanih ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori djeluju dva privatna univerziteta i 10 fakulteta raspoređenih u više gradova na jugu i sjeveru zemlje. Iz CGO-a ukazuju da je od osnivanja prvih privatnih visokoškolskih ustanova prije 11 godina do danas ostao nepoznat financijski aspekt njihovog poslovanja, odnosno podatak o tome koliko prihoduju novca od tog biznisa. Osim finansiranja privatnih visokoškolskih ustanova, dio stručne javnosti dovodi u pitanje i kvalitet studija u tim obrazovnim ustanovama. Kritikuju hiperprodukciju studenata, što za posljedicu, kako tvrde, ima podatak da je u Crnoj Gori trenutno 12.000 diplomiranih visokoškolaca bez posla. Profesor Đorđe Blažić odgovornost za to pripisuje državi, a ne privatnim fakultetima. Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje smatra da je kvalitet studija u Crnoj Gori generalno loš i da to pokazuju sva relevantna istraživanja kako u zemlji, tako i ona iz inostranstva.
Kvalitet studija je na vrlo niskom nivou. Da li postoji razlika između privatnih i državnog? Najviše, znači, na to uvriježeno mišljenje u narodu jeste da na državnom univerzitetu ipak malo visoči kvalitet i da su standardi malo veći.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto je nauka na posljednjem mjestu društvenih prioriteta u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta, Lamija Tanović iz Sarajeva i Dušan Teodorović iz Beograda. Bilo je riječi o marginalizaciji nauke, o uticaju vlasti na izbor rektora, prorektora i dekana, o tome zašto je političarima važno da se okite naučnim titulama, o lažnim doktoratima funkcionera, zašto nijesu poništeni doktorati ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića i gradonačelnika Beograda Siniše Malog, za koje je dokazano da su djelimično plagirani, o strahu univerzitetskih profesora da se ne zamjere vlastima, zašto velika afera kupovine ispita i diploma koja je otkrivena na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 2007. godine ni poslije 10 godina nije dobila sudski epilog, kako se stiču diplome bez polaganja ispita, kao i o masovnom odlasku najboljih studenata u inostranstvo. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o položaju nauke u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naši sagovornici su Lamija Tanović, profesorica škole za nauku i tehnologiju u Sarajevu, i akademik Dušan Teodorović, profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu i predsjednik odbora za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umjetnosti. Nedavno je u Sarajevu održan marš za nauku, kojim je kao i u drugim zemljama sveta obeležen Dan planete Zemlje. Gospođo Tanović, koji su bili glavni zahtjevi tog protesta?
Pa to je bio dosta skroman ovaj protest, naime nije se iskupilo onoliko učesnika koliko smo očekivali, ali je bilo dosta mladih ljudi. Naprosto smo htjeli da skrenemo pažnju na to da postoji jedan sektor o kome se malo vodi računa u ovoj zemlji. Naučnici su iskoristili činjenicu, odnosno oni koji su zainteresirani za nauku, da se takav protest održava i u nekim drugim centrima, i onda smo izišli naprosto sa transparentima na ulicu i pokušali da skrenemo pažnju zaista na sektor koji je u ovoj državi gotovo tragično zapušten.
Gospodine Teodoroviću, marš za nauku održan je i u Beogradu. Učesnici su nosili parolu, to je jedna od parola, znanjem protiv diktature. Da li je taj protest imao nekog efekta?
Pa vidite, ja mislim da ta parola neće da ima nikakvog efekta za situaciju u Srbiji. Ja mislim da je pozicija nauke i visokog obrazovanja u Srbiji izuzetno loša. Ono što ja mislim posebno loše, a verovatno u čitavom regionu, da ministarstva nauke i visokog obrazovanja uglavnom vode ljudi koji nemaju nikakve naučne rezultate, niti su ugledni profesori, nego pojedinci koji dolaze da vode nauku i obrazovanje su rezultat dogovora i kompromisa političkih partija. Tako svakako nije u svetu. Recimo National Science Foundation u Sjedinjenim Američkim Državama često vodi i Nobelac ili istaknuti naučnik svjetskog ranga. Znači tamo je nauka data naučnicima na upravljanje, a ovdje je data u Srbiji, a vjerujem i u drugim zemljama u regionu, data je političarima na upravljanje.
Gospođo Tanović, kakav je utjecaj političara na nauku i visoko obrazovanje? Da li je tačno da se ni rektor, ni prorektor, ni dekani fakulteta ne mogu izabrati bez potvrde vladajuće stranke?
Da, to je tačno. Ako nemate podršku neke od vladajućih, pošto kod nas imaju najmanje tri vladajuće koje su nacionalno orijentirane, onda nemate šansu da budete bilo što. Ja sam na svom sopstvenom slučaju, kada sam se svojevremeno usudila da apliciram za poziciju rektora, u trenutku kada su se stekli svi parametri da to bude neko kao ja, ja sam u zadnjoj minuti tog perioda kad je tekao taj izborni proces dobila protukandidata koji nije imao gotovo ništa od tih uslova, ali je bio vrlo značajna politička ličnost, podržana od strane vrlo važne i vrlo moćne stranke, i to tako ide svo vrijeme poslije rata. Ne samo rektor, nego zaista dekan ne možete biti ako nemate odgovarajuću podršku političkih struktura. I ono što je kolega Teodorović kazao, tamo gdje se odlučuje vezano za nauku, za visoko obrazovanje, vi nemate u stvari pravih naučnika, pravih ljudi koji poznaju sistem visokog obrazovanja. Imate neke, to su ljudi koji za sebe nemaju značajne reference ili gotovo nikakve reference ako hoćete, ali oni su dio tog establishmenta koji donosi nekakve odluke, zato su one vjerovatno ovako tužne, moram reći, za taj sektor.
Gospodine Teodoroviću, da li u Srbiji vlast utiče na izbor rektora, prorektora i dekana fakulteta?
Vidite, ja mislim da u ovom trenutku u Srbiji vlast oličena u jednom čovjeku koji se zove Aleksandar Vučić utiče na sve. Verovatno i na izbor glavne sestre na nekakvoj klinici. Znači, mi se približavamo jednom režimu koji je na ivici diktature, ja bih bio slobodan da kažem. Ako odete na sajtove nekakve u ovom trenutku, vidjet ćete da u svijetu, na svjetskim univerzitetima, trenutno su otvoreni konkursi za nekoliko stotina rektora svjetskih univerziteta, dekana i tako dalje. Ja sam proveo 7 godina u Sjedinjenim Američkim Državama kao profesor na univerzitetu Virginia Tech, gdje sam došao, svjetskim konkursom sam bio izabran za profesora. Znači, svijet je otvoren i svijet ne zna za lobiranja, klanove, političke dogovore i tako dalje, što je karakteristika prostora nekadašnje Jugoslavije. I mi nigde nećemo da stignemo ukoliko lobiranjem dovodimo ljude na pozicije rektora, dekana, u Ministarstva nauke, prosvete i tako dalje. Ja mogu da kažem u ovom trenutku Ministarstvo nauke i prosvete u Srbiji sa naučnog stanovišta vode izuzetno, po mojim kriterijima, nekompetentni ljudi.
Bez obzira što marginalizuju nauku, političarima su jako važne naučne titule. Oni će sve učiniti da se okite titulom doktora ili magistra. Gospođo Tanović, zašto su im naučne titule toliko važne?
Pa valjda zato što je njihova vrijednost u tom smislu upitna. Znate, nekada ovdje nije palo na pamet jednom direktoru Energoinvesta Blumu, poznatom Blumu, da ima titulu doktora nauka, jel? Zato što je svoju vrijednost kao menadžera, izuzetnog menadžera, potvrdio prije toga na raznim poljima tog velikog giganta. Ja se ne sjećam i u drugim preduzećima da su direktori bili doktori nauka. A pogotovo u politici je bilo neobično da budete nekakav doktor ili magistar ili tome slično. Danas je se to značajno promijenilo. Zaista ja više ne znam ni jednu političku ličnost ovdje. Znate, mi imamo zbog te naše ekstravagantne državne strukture 150 ministarstava, toliko je i ministara vjerovatno razno raznih. Jako puno njih ima ta zvanja. Nemam ništa protiv da je to zvanje stečeno prethodno. Postoji neki broj njih koji su prethodno imali naučnu karijeru, a onda su otišli u političku karijeru i imaju to zvanje od prije. Međutim, strašno je ako neko vršeći vrlo odgovorne i vrlo komplikovane funkcije premijera i tome slično, u toku tog perioda obavi sve to. Magistrira, doktorira i tako dalje.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju nauke u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su akademik Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, i Lamija Tanović, profesorica Škole za nauku i tehnologiju u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, u Srbiji ima nekoliko visokih funkcionera sa lažnim doktoratima. Postoje dokazi da su ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i gradonačelnik Beograda Siniša Mali prepisali deo svojih doktorata, ali im ti doktorati nisu oduzeti. Kako je to moguće?
Pa vidite, moguće je zato što živimo u državi u kakvoj živimo. Akademska zajednica se ponaša kukavički, nema moralni integritet. Ja ću obojem malo sarkastičan. Ja mislim da bi akademska zajednica smela da oduzme doktorate te i mnoge druge. Ako padnu sa vlasti dotični političari, onda bi možda malo dobili na hrabrosti, jel? Pa bi možda oduzeli doktorate. Akademska čestitost, poštenje, Moralni integritet, visok profesionalizam uglavnom nestaje sa scene i imamo tragičnu situaciju, ne dva političara, mi imamo veliki broj ljudi ovde koji su dobili različite fakultetske diplome, master, doktorate, to je neverovatno veliki broj ljudi. Jasna stvar da bi nekakva druga politička snaga, neka istinska demokratska vlada, skupština i tako dalje, neki drugi organi, neka ministarstva prosvete i nauke koje bi vodili istaknuti međunarodno prepoznatljivi ljudi, mogla da reši taj problem. Trenutno je taj problem uglavnom nerešiv.
Ali evo znam još jedan primjer, gospodine Teodoroviću, prema nalazima Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, guvernerka Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, plagirala je 20% svog doktorata. A ona je doktorirala na fakultetu koji se zove Fakultet za uslužni biznis i on se nalazi u Sremskoj Kamenici.
Mislim da taj i mnogi drugi slučajevi pokazuju da se radi o farsi. Svuda u svetu kad radite doktorat, vi morate 5 godina života da posvetite samo tome, čitav dan, 12 sati dnevno da se time bavite i da možda na kraju napravite naučni rezultat, publikujete ga po svetskim standardima i postanete doktor nauka. Ovdje je postala jedna igrica da se opseni prostota, tako da je to ponižena akademska zajednica, časni ljudi su bačeni u blato i ja mislim da političari koji su upropastili zemlju koja se zvala Jugoslavija, pored ostalog što su nam sve uzeli, uzeli su nam i čak deo naše čiste akademske priče, bavljanja naukom, doktoriranja i tako dalje.
Gospođo Tanović, da li je u Bosni i Hercegovini bilo lažnih doktorata?
Ja vjerujem da je bilo, ali ja o tome malo znam. Naprosto zato što nemamo uopšte jedan sistem koji bi mogao ozbiljno da se bavi provjerom naučnih teza, doktorata, radova i tako dalje. Kod nas je korupcija sastavni dio života, ona je svugdje prisutna, a naročito je prisutna u obrazovanju, odnosno u visokom obrazovanju. Pri tome nije samo u pitanju kupovina diploma, kupovina ispita, zatim izbori. Birate ljude koji zaista nikada u normalnim prilikama ne bi mogli imati zvanje redovnog profesora univerziteta ili, ne znam, predsjednika senata, univerziteta i tako dalje. Kod nas su zabilježeni zahvaljujući naporu novinara, ali ne zahvaljujući naporu nekih tijela koji bi stručno i sistematski otkrivali takve falsifikate, ako hoćete. Otkrili su studenti prepisane knjige. Znate, nađe se profesor koji je prepisao knjige iz neke druge bivše republike, iz ovog regiona, i kompletnu knjigu stavio u druge korice i onda je još prodavao svojim studentima. To se dešavalo, toga je bilo u medijima, ali ne sjećam se da je bilo kakva akcija koja bi to na neki način obilježila, kaznila, ovdje sprovedena.
Gospodine Teodoroviću, gospođa Tanović je pomenula kupovinu ispita i diploma. U Srbiji, koliko znam, najveća afera te vrste bila je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Ona je otkrivena davne 2007. godine, ali do danas, znači za 10 godina, nije dobila sudski epilog. Optuženo je 88 osoba, a danas se zbog zastarevanja tih slučajeva njihov broj sveo na 44. U međuvremenu je jedan od optuženih profesora izabran za dekana tog pravnog fakulteta. E, zar to nije potpuno apsurdno, gospodine Teodoroviću?
Ako se većina moralnih vrednosti jednom društvu urušila, onda je to potpuno normalna pojava. Čak su pojedini od optuženih u međuvremenu avanzovali, napredovali. Taj proces nije okončan, što predstavlja veliku sramotu za Srbiju, a koliko se ja razumem u političke odnose i tokove, mislim da neće ni da bude okončan i da će to da se završi bez bilo kakvih presuda. Ali ja tu nalazim visoku korelaciju sa političkim odlukama. Mi imamo situaciju u kojoj se premijer Vučić mešao u ocenu kvaliteta doktorskih disertacija javno na televiziji. On je to sebi dozvoljavao.
Ja se sećam kad je otkriveno da je ministar unutrašnjih poslova plagirao svoj doktorat, da je on rekao da ima puno poverenje u njega i da je to jedan dobar i validan doktorat. Čini mi se da je tako bilo.
Tu disertaciju sam ja pročitao, iako nisam te struke, to se čita kao novinsko štivo nekih lakših novina, da ne upotrebim žešću reči. Jel? Znači, to vi za pola sata onako pregledate i to je sve skupa ništa. A sad, u tome što je ništa, još je deo plagijat, jel, verovatno. Ja sad nisam radio u tom konkretnom slučaju detaljnu analizu. Ali moram da kažem još jednu stvar. Oni su u stanju i da vas tuže. Ja sam imao sudske procese koji su sad u jednoj fazi završeni pa sam oslobođen. Samo zbog toga što sam javno iznosio svoje sudove o tim pojavama, svoje mišljenje. Usudio sam se da javno iznosim svoje mišljenje, bio sam optužen i tako dalje.
Gospođo Tanović, meni je jedan prijatelj iz djetinjstva koji je dugogodišnji profesor univerziteta bio u Sarajevu, pričao da je kada je otišao u penziju dobio ponudu od jednog novoosnovanog privatnog fakulteta unutrašnjosti da na tom fakultetu predaje svoj predmet. Kaže, on je potpisao ugovor i čekao početak školske godine da počne sa predavanjima. Međutim, prošao je septembar, oktobar, novembar i nikoga nije pozvao. Krajem decembra telefonirao mu je vlasnik fakulteta i pozvao ga da dođe posle nove godine da bi studentima potpisao indekse. On je rekao, a kakve indekse, pa ja uopšte nisam držao časove. I istog trenutka prekinuo je svaku saradnju sa tim univerzitetom. Gospođo Tanović, znači da postoje fakulteti koji prodaju diplome?
Da, da, naravno. Ovdje već skoro 10 godina postoje podaci o dosta neobičnim visokoškolskim institucijama. Bilo je čak neki skandala da je u nekoj saobraćajnoj nesreći neko auto imalo sudar, pa se tu prosula neka hrpa pasoša koji su išli negdje na potpisivanje i tako dalje.
Gospodine Teodoroviću, ima li u Srbiji fakulteta, pored onog famoznog kragujevačkog, kod koji se može kupiti diploma?
Znate šta, reći kupiti diploma u užem smislu znači neko da novac i odmah dobije diplomu. Ja mislim da se to radi na jedan sofisticirani način. Tokom 2-3 godine nastava se drži ili se ne drži, kvalitet nastave ili predavača može da bude veoma loš i tako dalje. I onda se na kraju formalno, pravno gledano izda diploma, jel tako, iza koje ne stoji realno znanje, uložen trud, rad, pohađanje nastave, vežbi i tako dalje. Tu se sad više ne radi o stotinama, to se radi o hiljadama diploma, znači mi imamo ljude koji su nekompetentni i nedovoljno pošteni i oni dobiju vrlo značajne pozicije u državi i društvu.
Jedan od najvećih problema i Srbije i Bosne i Hercegovine je odliv mozgova. Gospođo Tanović, našao sam podatak da je za posljednje 2 godine Bosnu i Hercegovinu napustilo 80.000 ljudi, uglavnom mladih i obrazovanih. Među njima je sigurno bilo mladih naučnika koji su potražili šansu u inostranstvu. Je li to sudbina talentovanih mladih ljudi sklonih nauci u Bosni i Hercegovini da odlaze čim diplomiraju?
Pa naravno, kadrovi su otišli tokom rata, a pogotovo poslije rata. I oni još uvijek odlaze. Pošto nam je tako strašno osiromašio taj sektor, mi smo morali, ja sam recimo većinu svojih doktoranata slala negdje. Ja nisam imala laboratorije u kojima bi oni mogli da naprave pristojan doktorat, a nisam htjela da improvizujem. Naravno, to su mnogi iskoristili protiv mene. Rekli su, ona nije ovdje proizvela doktore, a ja sam se time ponosila, ja sam ih slala negdje u svijet i onda ih ne možete uvijek vratiti, ne možete obavezati te mlade ljude koji kada vide kakvi su uslovi negdje tamo, ostanu tamo. Mi smo bili generacija koja se vraćala, znate, moja generacija koja je masovno išla da doktorira negdje u svijet, mi smo se vraćali zato što je ovdje bilo poleta i elana 70-ih, 80-ih godina da mi napravimo nešto. I zaista smo imali šanse. Jugoslavija je bila jedinstvena zemlja iz ovog dijela svijeta koja je već učestvovala u evropskim združenim projektima, okvirnim projektima, kako se to već zvalo i tako dalje. Sada mi ne možemo da zadržimo dobre studente da ostanu na univerzitetu, jer oni najbolje znaju koliko tu nema šta da se ozbiljno radi. oni odlaze ako hoće da se bave naukom. Mi ih šaljemo, ja ih šaljem da bi nešto naučili. Oni koji nađu mogućnosti da se vrate, vratit će se bez toga da ih na neki način obavezujemo.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju nauke u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Lamija Tanović, profesorica škole za nauku i tehnologiju u Sarajevu, i akademik Dušan Teodorović, profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Teodoroviću, kad je reč o odlivu mozgova, za Srbiju ima raznih podataka. Mislite li da nije preteran podatak da je za posljednjih 7 godina Srbiju napustilo 300.000 ljudi?
Pa moguće da nije preteran podatak, ja nemam sad, da budem iskren, tačne podatke, ali sam svedok procesa koji traje i rekao bih još jednu stvar. Ti mnogi mladi ljudi koji su napustili recimo Srbiju i koji su stekli zavidno istraživačko iskustvo na velikim svjetskim školama, u pokušaju da se vrate u Srbiju, nailaze na strahovit otpor kolega koji su na univerzitetu. Oni nisu potrebni Srbiji, zato što umeđu vremenu na univerzitetu, ovdje se postaje profesor univerziteta sa 24 godine, što nije nigde u svetu slučaj. Jednostavno, kad se jednom dokopate pozicije asistenta pripravnika, vama postojeći sistem omogućava da penziju tu dočekate, bez obzira da li bili više ili manje talentovani, vredni, više ili manje sposobni, više ili manje posveđeni nauci i istraživanju. Svedok sam u određenom broju slučaja, znači kandidati koji su napravili doktorate na velikim školama, koji imaju publikaciju u odličnim časopisima, kao protiv kandidati na nameštenim konkursima, oni su uvek odbijeni i komisije vrlo nemoralno i neprofesionalno nalaze izgovore da ih odbiju. Znači, jedna od stvari koju bih ja, da sam ja netko što kažu u ovoj zemlji, da imam političku moć uradio, ja bih svakako pravio program da privučem ljude sa značajnim međunarodnim referencama i rezultatima, da dođu natrag, dao bi im velika ovlašćenja da organizuju laboratorije, istraživački rad, katedre i tako dalje. To je također veliki problem. Vi možete da odvojite ogromne sume novca za nauku, ali nauku čine ljudi, talentovani, sa rezultatima, posvećeni i puni ljubavi za posao kojim se bave. I mi, nažalost, u Srbiji takvih ljudi imamo sve manje i manje. Žalosno je, ja da imam sada 25 godina, vjerovatno bih rekao ja idem odmah, ja prvi. Takva je trenutna situacija.
Gospođo Tanović, da li je bilo slučajeva da je vlada pozvala nekog mladog naučnika koji je napravio karijeru u inostranstvu, pozvala ga da se vrati, ali ne samo da se vrati, nego mu da uslove i odgovarajuće mesto da bi mogao da radi svoja naučna istraživanja?
Takvih slučajeva, koliko je meni poznato, ovdje nije bilo i veoma mi je drago što je kolega Teodorović pomenuo ovo. Ja to želim podcrtati. Zaista, ljudi koji su čak prije rata se našli negdje na nekim dobrim istraživačkim institutima ili univerzitetima, pa su poslije rata htjeli da dođu nazad ovdje, da pomognu. Znate, postojao je taj neki elan da se obnovi zemlja, da se popravi to što je pokvareno ratom. Gotovo bez izuzetka svi su imali probleme, mnogi su odbijeni, mnogima nisu uopšte dali da dođu ponovo na svoje univerzitete i to se masovno ponavljalo. Ili recimo nisu htjeli da nostrifikuju diplome mladim ljudima koji su završili negdje u svijetu dobre univerzitete, jer eto nije bilo uporedljivo sa ovim našim programima, što je naravno dobro što nije bilo, jer su naši programi u međuvremenu bili jako zastarjeli. Dakle, taj animozitet prema povratnicima, prema tim proslavljenima, ako hoćete, je strašan i to baš zbog toga što mnoge od tih univerzitetskih ili istraživačkih pozicija drže ljudi koji su sticajem okolnosti zbog toga što su dobri otišli, pa se oni dohvatili tih pozicija. Oni nikada nisu mogli ni sanjati da budu rektori, dekani, istraživači, šefovi nekih istraživačkih jedinica i tako dalje. Samo ta situacija da je toliko puno ljudi, a po mojoj procjeni ovdje iz Bosne i Hercegovine 70% najboljeg istraživačkog kadra, jer su išli uglavnom oni koji su i prije imali međunarodne kontakte, saradnju, radili nekakve združene projekte, boravili prije u inostranstvu i tako dalje. Oni su otišli. Na njihova mjesta uskočili su, nažalost, oni koji ne žele da ostave ta mjesta, bez obzira što bi mnogo njih koji su puno bolji popunili takve pozicije.
Gospodine Teodoroviću, ovih dana sam negdje u nekim novinama video naslov "Nauka umire u Srbiji". Može li se tako reći?
Pa vidite, znate šta, ja mislim da u Srbiji umire mnogo čega drugog pre nauke. Srbija svaki godin ima 40.000 stanovnika manje. Video sam mnoge napuštene kuće, zapuštene njive, napuštene fabrike itd. A onda kao posljedica toga umiru polako i razne druge stvari. Nauka je svakako posljedica na ovim prostorima svega strašnog što nam se dešavalo posljednjih četvrt veka, užasnog rata i raspada jedne divne zemlje. I onda kao posljedica toga imamo i zamiranje nauke. Ja bih se složio da nauka u značajnoj meri umire polako u Srbiji. Da, možda je ovo gorko i teško da ja kažem, ali ja mislim da.
Gospođo Tanovićevo, da i vas upitam, da li nauka umire u Bosni i Hercegovini?
Pa nauka je nažalost davno umrla ovdje u Bosni i Hercegovini, ali kako smo mi bili ratom razorena zemlja, onda smo imali puno te pomoći sa strane, znate, očekivali smo jako puno da će međunarodna zajednica uraditi u raznim sektorima, tim prije što su oni nekako saučesnici svega toga što se nama desilo, i onda smo naravno naivno vjerovali da ćemo dobiti neku potporu. Međutim, ja sam se lično strašno iznenadila. Nama ovdje pominju neke milijarde pomoći koje su stigle zadnjih 20 godina u Bosnu i Hercegovinu, i onda sam našla podatak Svjetske banke, nadam se pouzdan, gdje su poredani razni sektori u kojima su od tog velikog kolača, ne mogu da spomenem koliko je to, ali su mi bitni procenti koji su izdvojeni za razne oblasti, na dnu te ljestvice u kojoj gore imate, ne znam, nekakve službe administrativne, pa onda pravosuđe, pa tako dalje, sa velikim procentom da kažem, onda na dnu ljestvice se nalaze tri, po mom mišljenju, najznačajnije oblasti za život ljudi bilo gdje. To su vam obrazovanje, zdravstvo i ekologija. Te tri oblasti su dobile ispod 2% tog kolača. Dakle, međunarodna zajednica je na neki način doprinijela tome da se taj dio našeg života gurne u marginu. Dakle, međunarodni pomagači su nas na neki način osudili možda da budemo samo izvor jeftine radne snage. Ja se sjećam poslije rata neposredno, kad su naši fakulteti bili razoreni, oštećeni, upropaštene laboratorije. Mi smo dobili pomoć da zakrpimo te rupe po fasadama, da čak promijenimo fasade, da sve to nekako sredi, ali nikad nismo dobili sredstva da obnovimo našu laboratorijsku opremu. I recimo mogućnosti da se financiramo kao što su Tempus nekakvi projekti, pa dosta sličnih projekata, nikad nam nije dala šansu da dobijemo sredstva za opremu. I tako smo ostali sa zastarjelom opremom ili bez adekvatne istraživačke opreme.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Tanović.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Teodoroviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Lamija Tanović, profesorica Sarajevske škole za nauku i tehnologiju, i Dušan Teodorović, akademik i profesor Beogradskog saobraćajnog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U radio magazinu toliko. Sve ovo možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.